Liepājas domes pirmā sēde bija gaidāma jau šajā trešdienā, taču līdz tam vēl nebija zināms administratīvās tiesas lēmums saistībā ar deputāta kandidātes Elitas Kosakas sūdzību par vēlēšanu rezultātiem. Kosaka savā sūdzībā minēja iespējamus pārkāpumus divu vēlēšanu iecirkņu dokumentu aizpildīšanā. Tiesa sūdzību noraidīja, līdz ar to atceltā jaunievēlētās domes sēde varēja notikt jau šodien, 21. Jūnijā.
Pār 10 balsis pret 5 un par Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāju ievēlēts Ulis Sesks.
Atkārtot ievēlētājs Liepājas domes priekšsēdētājs Ulis Sesks pateicās vēlētājiem par uzticību un aicināja opozīcijas deputātus no Reformu partijas nolikt malā ambīcijas sadarboties un strādāt konstruktīvi.
Varbūt es naivs esmu, bet es tomēr ceru, ka visi strādās kopā, ka sadarbība būs konstruktīva, jo šajā reizē deputāts sastāvs šķiet ir kvalitatīvāks, es domāju, no tā, ka daudz inteliģenti cilvēki šeit ir, kuri parādījuši sevi ir darbos un varbūt, kuri nav tik lieli šaumeņi, kā tas bija pagājušajā domē. Es tiešām ceru, ka varēsim lepoties ar šo domi, kur būs aktīva tieši strādājot liepājniekiem svarīgu lietu un uzdevumu labā.
Kā būtiskākos uzdevumus Ulis Sesks minēja vairākus, pirmkārt uzsverot ekonomisko attīstību, Liepājas metalurgu jautājumu, Eiropas fondu plānošanu nākamajam periodam, koncertzāles būvniecību, mikrorajonu sakārtošanu un citus. Šīs ieceras koalīcijā ar Liepājas partiju īstenos saskaņas centrs. Tikmēr jau pirmajā domas sēdē skaļāk izskanēja opozīcijas un Reformu partijas deputāta Jāņa Vilnīša balss. Kā zināms, viņš bija gatavs sadarboties ar Liepājas partiju tikai tad, ja Liepāju vadītu kāds cits cilvēks. Tagad 5 deputāti palikuši spēcīgas opozīcijas statusā, ko grasās arī īstenot.
Teiksim tā, mums ir sajūtas labas, mēs esam gatavi darbam. Tad man ir tikai skumji par liepājniekiem, par to, ka nekas nemainās, deja vu, viss tas, par ko mēs gribējām iestāties, ko mainīt. Bet pārējā ziņā, kas mums attiecās, mēs esam gatavi darbam, mēs esam priecīgi, labi noskaņoti un strādāsim.
Domes sēde noritēja saugriežu noskaņās. Ar smaidu deputāts Jānis Vilnītis arī saņēma ozolu vainagu no savu politiskā konkurenta, domes priekšsēdētāja Ulis Seska. Liepājas domes sēdē tika ievēlēti arī 3 vietnieki, par kuru ievēlēšanas kārtību iebildums izteica opozīcijas deputāta. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.